Welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is professor Christine Logner, kliniese sielkundige in die Kaap en ons gaan vandag gesels oor haar uittrek steurnis. Ek weet, dit is 'n geweldige groot woord, maar tog is dit 'n algemene steurnis en ons gaan vandag kyk na hoekom gebeur dit, wat doen mense en hoe groot die impak op hul lewens is. Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan net na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met professor Christine Logner oor haar uittrek steurnis. Christine, dit is 'n vreeslike term, haar uittrek steurnis. So kan jy vir ons net identifiseer wat beteken hierdie term?
Lise, haar uittrek steurnis het 'n ander naam uit die boeke wat hulle noem trichotillomanie. Dis selfs nog meer intimiderend. Trichotillomanie kom uit die ou Grieks. Trix beteken haar, teleen is uittrek en manie. Die meeste van ons weet wat dit beteken. Dit is 'n in die ou terme het hulle 'n manie beskryf as 'n hysterie of 'n malheid. Wat ons natuurlik weet dit is nie dit nie, maar dit gaan oor haar uittrekery, onbeheerste haar uittrekery en interessant genoeg die konsep of hierdie toestand word al vir meer as 100 jaar in die mediese literatuur herken. So, hoewel dit eintlik nog relatief onbekend is vir baie mense, is die eerste gevalle studie al klaar in die 19de eeu beskryf en gepubliseer.
As jy sê haar uittrek, kan ons net dit mooi net gou kategoriseer. Ons praat nie nou van vroue wat hulle wenkbroue pluk nie.
Inteendeel, ek dink die meeste van ons wat daarom so nou en dan in die spieël kyk, moet nou en dan van daai hare uittrek wat mettertyd oral uitpeel. Maar haar uittreksering of trichotillomanie, dit is 'n psigiatriese toestand of 'n sielkundige toestand wat gekenmerk word deur herhaaldelike nie kosmetiese, met ander woorde, dit gaan nie oor die mooier maak van iemand nie, dit gaan oor iemand wat 'n drang het of 'n behoefte het om hare uit te trek en daai hare kan uitgetrek word van enige plek op die liggaam waar daar hare is, van ooghare, wenkbroue, kophare, snorbaard, pubieshare, enige plek waar die hare groei en die persoon voel daai drang om dit uit te trek en dit lei tot haarverlies. Nou die haarverlies kan sigbaar wees, jy weet, soos definitiewe kaal kolle op iemand se kop of geen ooghare nie, of dit is onsigbaar. Mense het baie slim geword om die haarverlies te vermom. Jy weet, party vrouens dra 'n pruik, ander kleur hulle wenkbroue in of hulle tatoeëer wenkbroue. So daar's baie maniere om hierdie haarverlies weg te steek. Maar in het kort, trichotillomanie of haar uittreksering is daai onbeheerste uittrek van hare op enige liggaamsdeel wat lei tot kaler of dunner kolle.
Maar hoekom, Christine? Hoekom sal iemand dit wil doen? Of wat, as jy sê dat hierdie drang wat dan nou verskyn, waar kom dit dan vandaan?
Dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink as mens die antwoord geweet het, dan hoef ons nie eers verder hieroor navorsing te doen nie. Dit is 'n geweldig interessante toestand en dit word in verband gebring met obsessief-kompulsiewe stering. Baie mense het hierdie drang om sekere dinge herhaaldelik te doen en hulle doen dit ten spyte van die negatiewe effekte daarvan. Jy weet, soos byvoorbeeld iemand wat obsessief-kompulsiewe stering het en 'n obsessie het met skoonmaak of besmetting, sal oor en oor hulle hande was en hulle gaan aan daarmee totdat hulle vel bars of bloei en hoewel hulle weet dis sleg vir hulle om dit te doen, voel hulle moet dit doen. En dieselfde met trichotillomanie. Die haar uittrekery gaan aan ten spyte van die feit dat die persoon ongemaklik is daarmee. Hulle skaam daaroor en daarom doen hulle dit in die geheim. Hulle gaan aan, hulle doen dit op plekke waar hulle alleen is hulle voel vernederd omdat hulle dit doen. So daar's, jy weet, ek het nou genoem dit het 'n verband met obsessief-kompulsiewe stering, maar daar's ander wat ons noem body-focused repetitive behaviors. Dit is terug uit Ptolemaeus is een voorbeeld van hierdie body-focused repetitive behavior. Ander voorbeelde sou wees velpik, jy weet in Engels sou mense sê skin picking. Nou haar uittrekkery is baie dieselfde as skin picking, waar 'n persoon oor en oor sal roofies afkrap of stikkend, jy weet hulle self stikkend maak. Hulle wil dit nie doen nie, maar hulle voel daai drang om dit te doen. Ander mense sal in hulle neus krap of naalsbyt. Jy weet, mense is 'n interessante wese. Baie of die meeste van ons het seker hierdie wat ons noem grooming behaviors. Jy weet, gedrag wat ons het om ons mooi te maak, maar partykeer gaan daar iets verkeerd en dan word hierdie gedrag soveel dat ons dit amper nie kan beheer nie of ons kan dit nie onderdruk nie en dit lei tot geweldige distress en 'n verandering in ons funksionering. Jy weet, baie mense met trigotillomanie sal byvoorbeeld nie uit gaan in die wind nie, want die wind sal hulle hare so waai dat al die kaalkolle sal wys, of hulle swem nooit saam met ander mense nie, want dan het hulle nie beheer oor hoe hulle hare lyk nie. Maar om terug te kom na jou vraag, Lise, op hierdie stadium weet ons nie waar dit vandaan kom nie. Daar's baie teorieë dat dit moontlik geneties is of oorerflik. Ander mense glo dat dit dalkies weens hormone, die rol van hormone is, want ons sien dit grotendeels by vrouens en hulle ontwikkel dit meestal hier rondom die begin van puberteit. So ons glo dan moet 'n menstruele konnotasie of hormonale konnotasie wees. Daar was al verskeie artikels gepubliseer oor die moontlike rol van trauma, jy weet, of traumatiese ervarings en haar uittrekkery, maar dit is nog nie bevestig nie. So daar is 'n verskeidenheid van teorieë waarvan nie een nog definitief water hou nie.
So selfs al is hierdie mense verskriklik skaam oor die effek, of wel selfs die gedrag, kan hulle dit nie keer nie?
Nee, weet jy, dit is kompleks. Aan die een kant is dit eintlik baie eenvoudig. Jy weet, jy het nie 'n mag om diagnostiese kriteria waar die persoon aan moet voldoen om 'n diagnose te hê nie. Dit is eintlik baie eenvoudig. As jy jou hare uittrek en jy wil dit nie doen nie en dit veroorsaak vir jou distress of ongemak, dan het jy daai toestand. Die ding is, die trigotillomanie of die haar uittrekkery het nie net negatiewe gevolge nie. Dit maak nie net dat mense sleg voel nie. Inteendeel, haar uittrekkery is dikwels baie lekker vir mense met trigotillomanie en daarom hou hulle aan. Met ander woorde, daar is wel 'n positiewe versterkende element van die haar uittrekkery. Baie mense verduidelik dit vir my dat hulle byvoorbeeld dit ervaar as geweldig plesierig. Hulle wil dit doen, dis lekker. Daar's niks so lekker soos om die regte haar uit te soek, die haar uit te trek, die worteltjie af te byt, die haar in stukkies te byt en dan dit of weg te gooi of in te sluk. So daar's 'n wye verskeidenheid van gedragswyses waarop ons nou kan ingaan, maar vir baie mense, een meisie het dit selfs beskryf, sy het gesê die hele ervaring van die haar uittrek is orgasmies. Nou, ek kan nie saampraat nie, ek hier dit nie self nie, soos jy kan aflei, is daar nie net negatiewe konnotasies aan die haar uittrekkery nie, maar definitief positiewe dinge wat maak dat dit ontsettend moeilik is om op te hou daarmee.
Ek weet nie hoekom in my kop die prentjie nou, want ek het dit ook nie so, maar my kop het ek so half om dit te probeer verstaan, die prentjie van amper iets soos dobbel waar jy verslaaf raak aan die fantasie. So dit voel wil vir my neig daarna, dat dit voel so half dat jy doen iets, jy gaan deur hierdie ritueel en die ritueel is wat jou kalm hou.
Reg, en is interessant dat jy nou dobbel noem, want in die vorige uitgawe van ons handleiding, jy weet die DSM, die Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders, dit was dobbel en trigotillomanie was onder dieselfde afdeling gelys. En dit het gegaan oor impulsbeheerstoornis. Jy weet, dis toestande waar jy sukkel om jou impuls of daai urge om dinge impulsief te doen te beheer. En dobbel en trigotillomanie was beide in daai kategorie geklassifiseer. So dit is fascinerend. En daar is redelik oorvleeling tussen die tipes van toestande.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Christine, jy het wel nou iets genoem van die hele proses. Daar's 'n ritueel nou daaraan dat hulle trekkie haar uit en doen goed daarmee. Kan jy miskien net weer vir ons 'n paar voorbeelde gee van wat mense doen? Net dat ons seker maak ons is almal op dieselfde bladsy en mense verstaan waarvan ons praat.
Reg. So as jy jou in die oggend in die spieël kyk en jy gryp jou tangetjie, jou haartangetjie en jy maak seker dat jou wenkbrauw op die regte plek is en dat jy dan nie boosaardige hare het wat uit jou ore uitgroei nie, dit is kosmeties en dit is reg en is goed en dit veroorsaak vir niemand stres of inperking nie. Maar as jy agterkom dat jy sê maar 'n halfuur of 'n uur of 'n uur en 'n half besig raak met die uittrek van hare en jy kan nie stop nie. En as jy weer sien dan jy 'n halwe wenkbrauw oor of jy het 'n groot kaal kol op jou kop waar jy voorheen hare gehad het, dan praat 'n mens van trigotillomanie. En interessant genoeg, mense met hierdie toestand, hulle sal vir jou sê dat daar is, dit is nie net 'n uittrek van 'n bos hare of sommer enige haar nie. Daar is definitief 'n soektog na die regte haar. En die regte haar sit ek nou in aanhalingstekens. Dit is gewoonlike haar wat dikker is as die ander, wat grys of swart is. En die tekstuur is dikwels baie belangrik. Is dit dikker, anderster haar? En die gedagte wat dan by die persoon gewoonlik opkom is, hy moet gaan. En die haar sal dan gesoek word, maar die probleem is in die soektog na die regte haar is daar dikwels ander hare in die pad wat dan ook uitgeruk word per ongeluk. Maar is gewoonlik een waar die hare uitgetrek word. So dis nie 'n bos haar nie, dis een en daai haar dikwels na die tyd as hy uitgetrek is, gebruik die persoon dan sy vingers om te voel hoe dit voel. Die haar word bekyk en bestudeer. Dikwels sal die persoon dit in stukkies byt of die worteltjie afbyt en party mense sal dan soms die al daai stukkies sluk hulle in. As hulle weer sien is die haar weg, so dis ingesluk, dis weg. Nou nie alle mense jy weet sal vir jou sê dat hulle die haar insluk nie. Party mense trek net die hare uit en sit dit langs hulle neer. So aan die einde van 'n middag wat hulle byvoorbeeld televisie sit en kyk het of gesit en leer het, is daar 'n wolk hare langs hulle op die lessenaar.
Onthou, jy kan vandag se volledige episode gaan luister as 'n potgooi op RSG se webwerf. Gaan net na rsg.co.za waar jy nie net vandag se episode kan luister nie, maar ook na enige van Wie is ek se vorige episodes. Maar kom ons luister nou eers verder na my gesprek met professor Christine Logner oor haar uittreksteernis.
En ek dink een ding wat ek hier moet noem is dat by trigotillomanie party mense trek terwyl hulle glad nie bewus is daarvan nie. En dit is moeilik en bewus wees is dan nou een van die aspekte van haar uittrekkery wat 'n mens tydens behandeling moet teiken. Jy weet, hoe stop jy iets waarvan jy nie bewus is nie? Ek het al baie keer in die verkeer gesit en terwyl ek bestuur agter iemand, dan kan ek sien hoe die persoon aan hulle hare karring en trek en trek en trek. Ek het dit al 'n paar keer in die verkeer gesien waar ek dink die persoon bestuur, hulle is besig met die een ding, maar terwyl hulle dit doen, is hulle besig om hulle hare uit te trek. En dieselfde kom dikwels voor by ander sedentêre aktiwiteite, soos wanneer jy sit en boek lees of leer of jy sit en fliek kyk of jy gesels op die telefoon. Jy weet al daai goeders waar jy eintlik een ding doen, maar dan doen jy in die agtergrond trek jy hare uit. So mense sal vir jou sê hulle trek dit wels totaal onbewustelik uit as hulle weer sien, oh goodness, dan het hulle 'n kaal kol of 'n dunnerige kol waar ook aan hulle uittrek. En ander mense weer is weer geweldig bewus daarvan en hulle hele soektog gaan oor die vind van die regte haar en so raak hulle so betrokke by die haar uittrekkery dat hulle heeltemal fokus verloor. Jy weet, hulle is dalk op 'n Zoom vergadering en hulle het hulle self gemute en hulle kameras af en nou al wat hulle doen is om hulle hare uit te trek en bewustelik te soek vir die regte haar en die regte sensasie en hulle verloor heeltemal tred met ander goeters wat rondom hulle aangaan. So soos jy kan agtergekom is nie twee mense se haar uittrekkery gedragspatrone dieselfde nie. Maar daar is baie mense wat voordoen met hierdie tipe van speel met die haar, soek dit, trek dit uit, by die worteltjie af, by dit in stukkies, daai tipe van ding.
Wat sou gebeur as jy dan nou iemand bewus maak hiervan en hulle verhoed om dit te doen? Wat sal dan met daai persoon gebeur?
Dis 'n baie goeie vraag, want ek dink dit is iets waarmee familielede dikwels sukkel, want hulle sien mos nou hier sit die persoon en fliek kyk, maar eintlik hulle hand is die heeltyd in hulle hare. Hulle raak kwaad, hulle raak baie kwaad as iemand hulle wys op die feit dat hulle nou besig is om hulle hare uit te trek, of hulle raak woedend as iemand hulle hand wegvat of hulle hand 'n klap gee. Jy weet, mense doen snaakse goed. En ek dink daar's baie mense wat huismense of huismaats wat geïrriteerd raak met die feit dat die hele wêreld vol hare lê. En dit is 'n irriterende gedragswyse langs jou. Die persoon se hand is nooit stil nie. En ek weet van baie van hierdie huismaats wat dan die persoon, jy weet, of hulle hand sal wegvat of hulle hand 'n klap sal gee. En natuurlik die gevolg is konflik. Jy kan nie glo dat so 'n toestand soveel irritasie en konflik kan veroorsaak nie. Want ek dink mense met trigotillomanie voel dikwels baie alleen. Hulle voel mense verstaan nie. En hulle voel hulle kan dit nie beheer nie en dat hulle kan dit nie verduidelik vir ander mense nie, want as jy mooi daaroor dink, wat doen jy eintlik? Jy weet, jy is besig om jou eie hare uit te trek. So dit maak nie sin vir die persoon self nie, en om dit nou nog aan iemand anders te verduidelik terwyl jy vernederd voel, is natuurlik 'n baie moeilike storie.
Nou, wat moet geliefdes dan doen? Hoe sou jy voorstel moet 'n mens dit hanteer om veral dan vir die persoon so ver te kry om dan vir hulp te gaan?
Die eerste ding is, die meeste mense wat by my eindig met ons navorsingsstudie het nie geweet dat dit 'n diagnoseerbare toestand is nie. So dis vir hulle 'n geweldige verligting as hulle kom en hulle besef, maar jy weet, hulle is nie alleen nie, daar's 'n klomp mense wat dieselfde ding het en die ding het 'n naam en daar is behandeling beskikbaar. So wat ek dink die heel belangrikste is dat mens inligting sal kry. So familielede, jy weet, al moet hulle vir my nader, dan stuur ek inligting of ek gee vir hulle 'n skakel waar hulle 'n soektog kan gaan doen op die internet om te leer presies wat dit is. En die persoon, dit moet onder daai persoon se aandag gebring word. Dit is nie net 'n slegte gewoonte nie. Dit is 'n diagnoseerbare toestand en daai kennis, dink ek, maak al klaar 'n verskil vir die persoon wat daaraan ly en vir die huismense. Jy weet, huismense moet ook hulle huiswerk doen sodat hulle kan leer waaroor dit gaan. En ek dink sodra huismense weet waaroor dit gaan, sal hulle ook meer geduldig wees, meer ondersteunende geleide maak vir hierdie persoon wat klaar stres ervaar weens die gedragswyse. Kry inligting. Dit is die eerste stap. Of die persoon self dit nou soek en of die huismaats dit doen, dit is die eerste stap voordat 'n mens nou kan begin soek na terapeute of medikasie of wat ook al.
Ek kan wel dink, omdat hierdie plesier verskaf vir 'n persoon of dat hulle hou van die hele proses, hulle wil nie hê iemand moet dit wegvat van hulle nie. So ek dink wel mense wat nou luister, wat moontlik dalk gediagnoseer kan word met haar uittreksteernis. Wat sal jou bemoedigende woorde, wil ek amper sê, wees vir hulle? Watter waarde kan dit toevoeg tot hulle lewe om beheer hieroor te kry?
Dis 'n ontsettende belangrike vraag, want ek dink baie mense wat hier luister, soos met ander psigiatriese steurnisse, daar is 'n bietjie van 'n ambivalensie. Jy weet, aan die een kant wil jy dit graag weg hê, want ek meen, wie wil nou dit doen? En aan die ander kant is daar tog 'n genot, daar's 'n plesierigheid, daar's 'n positiewe versterking daaraan. So hulle wil dit ook nie maklik opgee nie. Jy weet, so daar's daai ambivalensie, maar jy weet, wanneer ons navorsing doen, dan vra ek altyd vir die deelnemers, maar wat maak dit so sleg? Watter areas van hulle lewe het hulle inperking weens hierdie jaar uittrekkery? En een ding wat ek dink die meeste mense vir my noem, is die tyd wat daarin gaan. Party mense raak maklik vir 2-3 ure weg in aanhalingstekens hierdie dag, omdat hulle dan hare uittrek. Jy weet, of hulle raak vasgevang voor die spieël terwyl hulle hare uittrek, of dit klink ook nou nie heeltemal so kosher nie, maar party mense terwyl hulle op die toilet sit en hulle sien hulle bikini lyn, sal hulle haartangetjie vat en hulle maklik 2-3 ure daar spandeer om pubiese hare uit te trek. So die tyd, ek dink tyd is 'n luukse vir ons almal in moderne tyd. En as jy 2-3 ure plus per dag spandeer aan 'n gedrag wat nie heeltemal produktief of konstruktief is nie, dan staan jy die kans om geweldige vrugte put uit behandeling. Dis die een ding, so die tyd. Die tweede ding is feitelik almal, 99,9% van mense wat ek sien met trichotillomanie sê dat hulle selfvertroue of hulle selfbeeld word negatief beïnvloed daardeur. Die meeste mense sê hulle voel sleg oor hulle self, hulle voel lelik, hulle kan nie verstaan dat hulle iets doen wat hulle minder mooi maak nie. Ons almal se doel tog in die lewe is om die beste te lyk wat jy kan lyk, met dit wat jy gekry het. En hier is iemand dan besig om hulle ooghare of wenkbroue of kophare uit te trek en dit affekteer hulle selfvertroue. So as jy byvoorbeeld 'n kaal kol op jou kop het, dan gaan jy nie vol selfvertroue by 'n partytjie instap en sê hier is ek nou. Jy weet, ek is die meisie van die aand nie. Definitief nie. Jy weet, so selfbeeld, selfvertroue en tyd. Dit is myns en siens die twee goeters wat 'n ou jouself skuld en dat jy moet hulp gaan soek voor sodat jy meer tyd sal hê en 'n meer positiewe selfbeeld en meer selfvertroue sal hê.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Voor ons nou afsluit, wil ek net weer gesels oor hoe algemeen hierdie voorkom, want soos jy gesê het, min mense besef dat daar is ander mense wat ook diagnoseerbaar is met hierdie toestand.
Ek dink Prediker het gesê daar's niks nuuts onder die son nie en weer eens, ek dink trichotillomanie is een van daai goed. Dit is nie nuut nie. So op hierdie stadium wat ons uit die navorsing weet is dat die voorkoms is min of meer so 1% van die bevolking. Met ander woorde, as ou kyk na Suid-Afrika, daar's 60 miljoen mense. As my somme reg is, is dit so 600 000 mense. Dis ontsettend baie. As 'n ou in ag neem, ek doen nou al bietjie meer as 20 jaar navorsing oor trichotillomanie en ons het min of meer sê maar 300 mense met trichotillomanie op ons database. Waar is daai ander 600 000 mense? Weet net, jy is nie alleen nie. Daar is mense wat weet presies waarvan jy praat en wat kan sinvolle voorstelle maak. Die belangrikste behandeling of die mees effektiewe behandeling op hierdie stadium is gedragsterapie by 'n sielkundige wat weet van trichotillomanie, of iemand kan vir my e-mail en ek kan hulle verwys vir behandeling. Maar die belangrikste behandeling en die mees effektiewe op hierdie stadium is daai gedragsterapie waar jy geleer word om jouself te monitor, om bewus te wees van waar jou hand is die hele tyd, bewus te wees van wanneer jy hare uittrek, jy weet, sodat jy daai sneller situasies of mense of gevoelens kan teiken. En dit is al bewys om baie suksesvol te wees.
En dit was professor Christine Logner wat baie navorsing doen juis oor haar uittreksteernis. So indien jy 'n vraag het, kan jy ons kontak deur ons webwerf, gaan na www.wieisek.co.za en ons sal so gou as moontlik terugkom na jou met advies of om vir jou te verduidelik wat sal die beste plan van aksie wees. Of jy kan natuurlik ook om saamgesels op Wie is ek se Facebookblad, gaan net na Wie is ek SA, so kom gee jou opinie, kom vra jou vrae, ons antwoord ook met se vrae, of kom gesels sommer net saam. Dit is op Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.